GM O'zbekiston mahsulot narxlarini oshirish yoki inqirozga yuz tutish tanlovi qarshisida qolgan. Avtomobil narxlarini 20%ga yaqin oshirish haqidagi xabarlarni ijtimoiy tarmoqda keskin norozilik keltirib chiqarish ortidan o'z avtosanoat mahsulot bahosini ko'tarish qaroridan qaytdi. Mustaqil ekspertlarga ko'ra, bu vaqtinchalik chora. Zavod tanlov yoqasida qolgan. Mahsulot narxlarini oshiradi yoki inqirozga tushganini e'lon qiladi. 20 yil davomida turli imtiyozlar asosida faoliyat yuritib kelgan o'zbek avtomobilchilik sanoati iqtisodiyot erkinlashar ekan, haqiqiy raqobat bilan to'qnash kelayotgani ta'kidlanmoqda.
Komplektuvchilar 60%. Avvalo bu 60%ni masalan 2 barobar qimmatlab turgan vaqtda uni mashinani oldingi bahoda sotish bu bankrot bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy yutuqlaridan biri sifatida e'tirof etib kelingan Asaka avtomobil zavodi inqiroz yoqasida. So'nggi yilda mamlakat iqtisodiyotini bir qadar liberallashgani, konvertatsiya erkinlashishi, uzoq yillar hukumatning maxsus imtiyozlari asosida faoliyat yuritib kelgan bu zavodni inqirozga yaqinlashtirgan. O'zbek avtomobil sozligini 20 yillik faoliyatini tahlil qilayotgan ekspertlarga ko'ra, mamlakat shu jumladan fuqarolar ham bu sanoatdan qanchalik yutgani haqida aniq bir narsa deyish qiyin. Chunki bu zavodga berilgan imtiyozlar, ular asosida qilingan hisob-kitoblar iqtisodiyot qonuniga zid bo'lib kelgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutaxassisi, iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Shu O'zbekistonning 22 yil aholisi yangi mashinalarda minib yurgani bu real foyda. Eksport qildi, bu real foyda. Lekin bizdagi shu haligi valyutani bir noto'g'ri siyosati buni real foyda berdimi, bermadimi deyishga ham aytishga bir qisob kitob yo'q-da.
Ko'p qismini avtomobillarni shu O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya Ukrainaga eksport qilardi. Shu eksportdan tushgan pullar O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha u endi davlatni bir moliyasi hisoblanardi-da. Uni masalan hammasini shu agarda shu Asakadagi zavodni o'ziga tushganida masalan bir kommersiya yo'l bilan unda ularni ishlari yaxshi ketishi mumkin edi. Lekin O'zbekistondagi qonun bo'yicha hamma butun korxonalardan paxtadan ham oltindan ham urandan ham avtomobillarda ham tushadigan valyuta bu davlatniki. Bugungi kunda endi ochiq erkinlik erkin konvertatsiyaga chiqdi-ku. Bugun endi masalan bir odam bir dollarga chet elga bir narsa sotsa, u 7800 so'm pul olyapti. Bu normalni. A endi 4000 olgan haligi korxona aytardi, biz endi shuncha xalqa postanovlenie ishlayapmiz, bizga yordam beryapsizlar, bizga yana byudjetdan oqcha beringlar, pul beringlar deb turib olardi. Chunki bu rostdan ham bizni olib kelgan valyutamizni bahosi qimmat derdi. Shu narsa byudjetdan ularga yordam berishni bir qonuniy qilib qo'yganga o'xshagan bo'lardi-da. Buni endi Islom Abdug'anich Karimov vaqtida Jospki Moliya vazirligi hal qilib o'tirardi. A bugungi kelgan kezda endi hammasi ochiq bo'ldi. Endi bugungi kelgan vaqtda buni masalan chet elga chiqaradigan, keyin o'zimizda sotiladigan mashinalarning hammasi bahosi bir qiziq vaziyatda bo'lib qoldi,
dedi Jubayev. O'z avtosanoat ichki bozor uchun avtomobil narxlari 20%ga yaqin oshirilishini e'lon qilar ekan, ijtimoiy tarmoqda keskin norozilik yuzaga chiqdi. Uzoq yillardan buyon O'zbekistondagi yakka monopol sotuvchiga, ishlab chiqaruvchiga aylangan bu zavoddan odamlarga foyda bor yo'qligi haqida munozaralar boshlandi. Saparboy Jubayevga ko'ra, zavodning foyda zarari bilan bog'liq majora aslida uning nosog'lom iqtisodiy muhitda faoliyatga kirishganiga borib taqaladi.
Hozir men bu kommunallik xizmatlarga to'laydigan elektr energiya, suv, boshqa to'lovlar hozir hammasi o'sib ketdi. Erkin konvertatsiya bo'lgandan keyin. Bu zavod oldingi vaziyatda, ya'ni arzon to'lab moliya vazirligini yordamiga o'rganib qolgan. Lekin endi bugun moliya vazirligi aytadi, men senga pul beramayman, senga endi konvertatsiya erkin bo'ldi deydi. Bu bankdagi muvozanat buzildi. Endi avtomobillarni jahon bozordagi avtomobillar bilan bir xil narxda sotishga majburlab qo'ydi. Masalan, Qozog'istonda meni esimda bor, juda hayron qolgandim. Hali Nexia, Matizda juda arzon edi. Boshqa manba Rossiyaning boshqa mashinalar bilan Koreyaning mashinalariga nisbatan. Shuning uchun hamma Nexia'ni, hamma Matizni olardi. U O'zbekistonga borganda shu byudjet orqali kompensatsiya bo'lar edi. Endi unaqa narsa yo'q. Birdaniga bahosini ko'tarib yuborishga hali siyosat ruxsat bermayapti. Lekin baribir shunga ko'tarmasa bo'lmaydi. Chetdan olib kelinadigan hali 55-60%lik ehtiyot qislari yig'ish uchun ikki barobar qimmatlab ketdi.
Dedi Jubayev. GM O'zbekiston yuzasidan muhokamalarda nima sababdan arzon ish kuchiga, ichki bozorda ulkan imtiyozga, ehtiyojga ham ega bu zavod hamon o'zini oqlay olmayotganidan norozilik kuchli. Ko'pchilik zavod mahsulotlariga nisbatan talabda ham turli qing'irliklar mavjudligini ta'kidlaydi. Jubayevga ko'ra, zavod uchun haqiqiy sinov endi O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti qaror topayotgani ortidan boshlanyapti. Raqobatga kirishayotgan zavod o'z mahsulotini 20%ga emas, 30-35%gacha oshirishga majbur. Aks holda inqirozga yuz tutish xavfi bor.
Odam ish haqi u avtomobilning bahosiga ta'siri 3/10. Haligi komplekt ishlari 60%. Avvalo bu 60%ni masalan 2 barobar qimmatlab turgan vaqtda uni mashinani oldingi bahoda sotish bu bankrot bu. Endi oshishi muqarrar deb turibman-u, oshishi muqarrar, lekin u bu jahon nimasi shu shuqdi shunday mashinalarni jahon bahosiga tenglashadi-da. Chesni rinokka chiqamiz-da, halol rinokka chiqamiz. Oldingisi bir hal salcha bir g'aram o'yin edi-da. Mening hisobim bo'yicha bir 25-35%ga bahosini oshirish kerak, lekin sifatini yaxshilab Rossiya, Qozog'iston xalqi o'rganib qolgan bu mashinaga. Masalan, Ravon Qozog'istonda juda katta talabga ega. Endi Sparklar sal unchalik bo'lmay qoldi. Shularni agar sifatini yaxshilab, shu masalan bizdagi Qozog'istonning o'zi mashinani 14,000-15,000 dollarga chiqarayotgan bo'lsa, bu Ravonni shu 13,000-14,000ga chiqarib, 11,000-12,000 emas, shu 25%ga bahosini ko'tarib, lekin sifatini yaxshilab bozorga chiqish kerak.
Ya'ni bu degani ichki bozorda ham narx shu bo'ladi, to'g'rimi?
Endi ichki bozorda ham hozir ochiqdi, endi o'sha 14,000 dollar bo'lishi kerak.
30 iyul kuni xalqaro press klubda o'tgan anjumanda o'z avtosanoat rahbari Shavkat Umurzoqov 1-avgustdan boshlab GM O'zbekiston mahsulotlari narxi 15%gacha oshishi haqida e'lon qilgan edi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek avtomobil sozlik sanoati keskin tanqidga uchradi. 1-avgust kuni o'z avtosanoat rasmiy sahifasida GM O'zbekiston avtomobillari narxi o'zgarmagani, narx oshirilishining ijobiy salbiy tomonlari o'rganib chiqilayotgani haqidagi e'lon paydo bo'ldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.